Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата ни днес ще ви предложи пътуване към истинското общение и рубриката за вашето здраве. Останете на вълните на Гласът на надеждата с Гюрга Блажевска, Пенка Цончева и мен, Радостина Горанова. Уудсток, 99-та година на миналия век. 30-годишнината на известния фестивал, с който завършиха щурите 60 години на 20 век. За някой това може да е бил ритуал на преминаване в новото хилядолетие. Представителите на поколението Хикс изгаряха от нетърпение. Тези на Бейби Бум се просълзяваха от носталгия, докато пътуваха към голямото си лагерно събрание. Отначало нещата потръгнаха по план – много секс, наркотици и рок-н-рол. Но към неделя след обед, за да става скучно. Множеството започна да се отекчава от призивите на замаяните насърчители, които ги накараха да платят за вход $150. Винаги, когато парещото слънце събуждаше жаждата им, те трябваше да намерят още по $4 за половин литър вода. Някои неща трудно се намираха. Но поне солети имаше в изобилие, още $4, ако обичате. Когато празникът наближи към своя край, цялата тази работа започна да изглежда ужасно скучна на някои момчета. Те почувстваха нужда да си изразят и отпушат творческите сили. Благоприятната възможност настъпи на заключителната служба същата вечер, когато усмихващите се старейшини отпред почтително раздадоха на всички свещите на мира, нещо като MTV версия на Господната вечеря. Идеята бе всеки да запали свеща на други го и да сподели сладкия дух на любов, мир и единство. Несъмнено, идеята е изпълнена със значение и дори е великолепна, но твърде сантиментална за нарастващата група от неспокойни хулигани. Вземайки свещите си за мир, те ги превърнаха във факли. Мерседесът на някой нещастен представител на Бейби Бум бе запален. Други къвгаджи се увлякоха от идеята и подпалиха хранителните концесии. Но първо безплатни солети. Десетки хиляди изреваха от удоволствие, когато гигантските тон колони бяха съборени. Явно по това време музиката вече не им харесваше. Скоро нощта се освети от пламъци, подобно и на тези в Лайко. Голи млади мъже танцуваха буги край оранжевите огнени езици, а телата им изкряха. Това напомняше за Дантевия ад. Пожарникарска кола наближи олюляващата се тълпа, но не можа да премине. А къде ли беше полицията? Може би единственото нещо, което изчезна преди полунощ, бе полицейската кола. Всъщност, полицаите бяха на своя пост в Уудсток. Двама офицери убедиха няколко млади дами да им позират за снимки с намека, че не е задължително да са облекли блузите си. Така че полицията вероятно бе прекалено заета в неделя вечерта, фотографирайки танцуващи девойки. На следващата сутрин, докато пушекът все още се издигаше над развалините, Оцелелите замислено натовариха колите си и се приготвиха да се приберат по домовете си. Интервюирани от репортерите за събитията от предишната вечер, някои започнаха да се защитават. Ама това просто си беше един малък приятелски бунт, протестира един. Е, добре да е, няколко момичета бяха изнасилени, но от малко момчета. Да, тълпата викаше одобрително, но никой нямаше предвид нищо лошо. Все пак от тук отнасяме ценни спомени, които да споделяме с внуците си след 30 години. Каква е поуката от тази история? Бъдете готини и не осъждайте никого. Това ще помрачи духа на Уудсток. По-късно същия ден на пресконференцията организаторите на проявата изглеждаха объркани. Пожари, плячкосване, изнасилвания, всичко, което те желаеха, бе да дадат шанс на мира и, разбира се, да изкарат по някой долар от това. Изобщо нямаха представа кое се объркало в голямото събиране в името на любовта.
Кое се обърка наистина? Първото, което се обърка на Уудсток 99, бе идеята, че оригиналният Уудсток е събитие, което си срува да бъде възпоминато. През 69-та неговият блясък бързо помръкна. Тогава две от звездите му починаха от свръхдоза наркотици – Джими Хендрикс и Джанис Джоплин. По-късно мирният активист Аби Хофман измислил термина «Уудсток нация». Той също почина от ужасна смърт. Уудсток принадлежеше на антивоенното движение на 60-те години. Мирните активисти, децата на цветята и хипитата бяха уверени, че могат да основат едно мирно любящо общество. Мнозина напуснаха основния поток на обществото, за да се събират в комуни, в които понякога се вихриха оргии на неморалност и наркотици. Но хипитата не бяха чак толкова щастливи. Фалшивото им общение не успя да допринесе за така желаните мир и любов. Те напразно осъждаха излишъците на капитализма. От другата страна на света, комунизмът прогласяваше своето светско евангелие. От всеки го според способностите, на всеки го според потребностите. Един за всички и всички за един. Маркс зовеше на революция за сформирането на ново човечество, основано на споделеното участие в социалната справедливост и икономическия просперитет. Но комунизмът никога не спази обещанието си. Той предизвика масово избиване навсякъде, където бе приет и в края се сгромоляса, оставайки след себе си пълен хаос. Междувременно американското правителство от 60-те години, големият враг на комунистите и хипитата с цветята, страдаше от провала на собствения си социален експеримент. С по-голяма помпозност президентът Линдън Джонсън обяви война на бедността, която трябваше да се води в тандем с акта за граждански права. Не постигна успех. Няколко десетилетия по-късно нашите градове са в по-лошо състояние от преди. Бандите са основното общество за младежите. Когато в центъра на Лос-Анджелес бушуваха бунтови и расова омраза, бе зададен въпросът – ще се справим ли изобщо? За съжаление, отговорът е – не. Хипитата, комунистите, великото общество – всички се провалиха. Толкова по въпроса за способността на светските общности да оцеляват и процъфтяват на тази притеснена планета. Самата религия не е постигнала много за милионите си последователи по света. Хората, които се събират заедно по религиозни причини, са склонни да причиняват големи проблеми. В Индия хиндуистите и мюсулманите се събират на тълпи, за да разрушат взаимно молитвените си домове. В Средният изток и Африка радикалните мюсулмани се обособяват в терористични групи клетки, правейки заговори. Еврейските заселища от дясното крило на западния бряг са както причинители, така и жертви на насилието. Хората, сформиращи общности в името на Бога, в крайна сметка твърди често нараняват другите. Дори така нареченото християнство се е провалило в задачата си да благоприятства изграждането на обществото. На Балканите вярата разпалва огъня на братоубийството. В Ирландия на протестантите и католиците все още им е трудно да ни бомбандират погребенията на друговерците. В Латинска Америка тъй нареченото движение за освобождение предаде името си. В Северна Америка популярните телевизионни евангелизатори се превърнаха в легенда за това как, проповядвайки любов, живеят в плътска поход. Ще се случи ли някога? Дали Бог някой ден ще има общност на тази земя, проявяваща неговите принципи на любов, общение и честност?
Той се опитва да постигне това от дълго време. Нека се върнем в Едемската градина, където Бог създаде първото човешко същество. Той обяви, че не е добре да остави Адам самотен, затова му даде съпруга. Заедно те сформираха общение на единство. Отвъд брачната връзка, Бог възнамеряваше чрез Адам цялото човечество да съставлява общността на неговите чада. Така, единството на общението е отразено в самото естество на Създателя, където три отделни личности съставят корпоративното цяло на триединството. Когато грехът се промъкна на тази планета, той незабавно отрови човешката обществена връзка. Мъжът и жената се обърнаха един против друг. Те прекъснаха и връзката си с Бога, скривайки се от неговото присъствие. Сърце съкрушен от това отчуждение, причинено от греха, Бог пое ангажимента да възстанови единството, дадено на човечеството при сътворението му. Словото стана плът, за да обитава между нас и отново да установи общението, не само личната връзка с него, но и да сформира едно корпоративно тяло, познато като църква и заменило първоначалната общност на изгубеното при грехопадението на Адам човечество. Общността винаги е била в сърцето на Христовото служене. Нощта преди да умре, Исус събра групата си от ученици и измина узете им. Защо? За да ги свърже в общност. След това изля душата си в молитва пред своя Отец, молейки се всички ние да станем едно тяло от вярващи. Тази молитва е записана от евангелист Йоан в 17 глава на едноименното Евангелие. След тази молитва Исус поведе учениците си по окъпаната от лунна светлина пътека към Гециманската градина. С бремето на греха, потискащо душата му, той почувства как вечното му единение с Отец се разпада. Трябваше да се случи така, за да бъде наш Спасител. Той трябваше да продължи оттам, където се бе провалил Адам, и страдвайки в себе си отделянето от общението с Бога, което бе резултат от греха. Двете парчета дърво представляваха кръста на нашето спасение. На вертикалния лъч тялото на Исус свърза небето горе с земята долу, възстановявайки общението на падналото човечество с Бога. А на хоризонталния лъч неговите ръце се протегнаха широко да ни обединят в общение помежду ни. В точката, в която се срещаха двата лъча, сърцето на Исус се съкруши и той умря. С това той в плътта си унищожи враждата, за да създаде в себе си един нов човек и тъй да направи мир. Четем в Ефесяни 2 глава 15 стих. Когато Исус триумфално възкръсна от гроба, той активира това ново човечество, в което всички вярващи участват чрез вяра. В Христос ние принадлежим на едно напълно ново общество, познато като църква. Така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христа, а сме части всеки от нас един на друг. Четем в Римляни 12 глава 5 стих. Докато кръщението е символ веднъж завинаги на единството ни в Христос, Господната вечеря е продължително празнуване на това единство, според 1 Коринтяни 10 глава. Отново си представете Христовото физическо тяло, висящо на кръста. Пресечната точка, където се срещаха тези два дървени лъча, бе физическата точка, където се пръсна сърцето му. както и мястото на свързване на цялото изкупено човечество. Черни или бели, мъже или жени, богати или бедни, сега всички са едно в Исус Христос. Църквата е общността на вярата, тялото на Христос, в когото и вие се вграждате заедно с Духа за Божие обиталище. Концепцията е от Ефесяни 2 глава 22 стих. Нашето единение в Духа завинаги премахва всички дяволски, така наречени изми. Расизъм, шовинизъм, материализъм. Всеки един от тези врагове на общността ще се разтопят като сняг под пролетното слънце, когато оценим и активираме единението си в Исус. Междувременно, докато всички тези враждебни изми все още царят около нас и в нас, ние сме изправени пред въпроса – дали истинското неопетнено общение е невъзможна фантазия? Не. За кратко време в началото на християнството Божият народ наистина споделяше истинско общение в Христос. Ето едно интригуващо описание на ежедневния живот на вярващите. И те постоянстваха в получението на апостолите, в общението, в преумяването на хляба и в молитвите. И всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на всеки според нуждата на всеки го, и всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хваляха Бога и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата уния, които се спасяваха. Деяния 2 глава 42 до 47 стихове съдържа доклада за ранната църква. И така виждаме, приятели, че тази общност имаше всичко. Неегоистичен дух, приятелство, невероятна радост и ежедневно църковно израстване. Ключовата дума в този пасаж е общение, преведена от удивителната гръцка дума коинония. Обърнете внимание на различната употреба в Новия Завет. Първо тя описва нашата връзка с Господ. Верен е Бог, чрез когото сте били призвани в общението, употребена е думата коинония, на Сина Му, Исуса Христа, нашия Господ. 1 Коринтини 1 глава 9 стих. Включено е обаче и общението ни един с друг. Това, което сме видели и чули, него и възвестяваме на вас, за да имате и вие общение, отново употребена думата коинония, общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. 1 Йоанново 1 глава 3 стих ни среща с двойната употреба на думата общение, коинония, с ближния и с Бога. И така седмица след седмица, скъпи приятели, съботата ни предлага коинония, общение с Бога и помежду ни. Избягването на светската работа на седмия ден няма за цел да осигури някакво материално предимство или да печели точки пред Бога. Ние се присъединяваме към нашите семейства и приятели в съвместното отпразнуване на постигнатото от Исус Христос. Така че съботната почивка в Исус е един фестивал на единството и общението.
Тук и сега има ли църква, която да предлага истинско общение в Христос, включително и възможността за съботната коинония, за съботното общение? Ето историята на едно църковно семейство. То води началото си от всемирното пробуждане на интереса към второто пришествие на Христос. В Англия няколко стотин проповедници започнали да проповядват, че Исус идва скоро. Веста достигна и до Южна Америка, Европа, Азия и части от Африка. Джозеф Уолф, познат като мисионерът на света, дори проповядвал скорошното завръщане на Исус Христос пред Конгреса на Съединените щати. Адвентната вест пробуди християнството от литургичният му сън. Новините за второто идване на Христос се бяха превърнали в пренебрегнатата истина, в тъжен контраст с дните на ранното християнство, когато всички бяха обхванати от мисълта за него. Всъщност, апостол Павел обяви Христовото завръщане за блаженна надежда. Но с течение на вековете, второто пришествие на Христос бе почти забравено. То си бе присъединило към дългия списък от пренебрегвани истини. Изоставяйки Божията истина, църквата преживя вътрешна травма, точно както бе предсказала Библията в Деяния на апостолите 20 глава от 28 до 30 стих. Истината щеше да бъде извратена, но Бог не се примири светилникът му да бъде поставен подчиника на средновековният мрак. Преди 500 години той въздигна реформаторите, за да се борят за забравената истина. Мартин Лутер възстанови сърцебиенето на християнството. Онази добра новина, че спасението е безплатен дар чрез живота, смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Така започна реформацията, но тя не бе завършена от лутераните през 16 век. Всъщност би било прекалено да изискваме всички истини, скривани толкова дълго време, да бъдат разкрити изведнъж. Възстановяването на древната библейска вяра бе процес, изискващ дълго време. Лутеровото приоткриване на Евангелието ни даде лутеранската църква. Но той не забеляза ясно важността на някои други истини. Истини като кръщението чрез потапени, например. Анабаптистите се срещнаха с водещите протестантски учени и ги подканиха да приемат тази нова светлина. Бихме се радвали, ако те я бяха приели, но не стана така. Затова днес има и баптистка църква. И когато други истини станаха ясни чрез Уесли, установените църкви го отхвърлиха. Това направи необходимо организирането на методистката църква. Историята продължава напред. Разбирате проблема. Човешка склонност е да се разчита на минали убеждения, да чертаем кръг около нашите вярвания и да ги наричаме кредо. Тези исторически мирогледи допринесаха за осигуряване основите на християнството, но те не успяха да се погрижат за допълнителната светлина. При възстановяването на по-нататъчните истини възникнаха и други движения, като всяко от тях се бореше за приоткритата нова светлина. Ето защо днес има толкова много църкви и деноминации. В началото на 1840-те светът бе готов за появата на движение, което да възстанови пренебрегнатата истина за второто пришествие на Господ Исус Христос. Обществото, хванато в изгряващата индустриална революция, очакваше с нетърпение бъдещето на човешките постижения. Църквите по онова време обикновено учиха, че положението на земята ще се подобри и ще започне златната ера на мир. Нищо чудно, че повечето се противопоставяха на новината за Христовото завръщане, което ще прекрати добрият живот на тази земя. Много адвентисти в кавички, както бяха наричани вярващите във второто пришествие, бяха изгонени от своите църкви. Други пък напуснаха сами, за да се присъединят към вярващите, очакващи незабавно идване на Господа. Въз основа на пророчеството за 2300 години от Даниил 8 и 9 глава, Уилям Милър и неговите последователи очакваха Исус Христос да се завърне през 1844 година. Когато тази дата отмина без това да се случи, отчаянието срази вярващите. Представете си как са се чувствали те. Мнозина изгубиха куража си и изоставиха вярата си. Други, убедени, че Бог остава с тях, продължаваха да следват Библията. Натъкнаха се на нещо, което им донесе голяма утеха и успокоение. Много отдавна едно друго религиозно движение бе преживяло голямото разочарование – самата християнска църква. Когато Исус бе разпънат на кръста, неговите ученици се почувстваха разочаровани и победени. В ушите им кънтяха подигравките на невярващите и те се разколебаха във вярата си. Въпреки че очакванията на учениците по отношение на Месия се провалиха, Бог остана с тях. Той ги бе водил през цялото време и планираше блестящо бъдеще за тяхното движение. По същия начин и адвентистите от 19 век бяха водени от Бога през тяхното голямо разочарование. Скоро група адвентисти от Нова Англия получи допълнителна светлина посредством една млада баптистка от седмия ден. Тя насочи вниманието им към четвъртата заповед, посочвайки, че Бог никога не е отменял съботната почивка за своя народ. Наистина, съботата е била почти забравена през мрачните векове. Но седмия ден остава вечен паметник на делото на Исус. Адвентистите оцениха този неочакван бисер от пренебрегнатата истина така, както приветстваха другите истини. Тези, които бяха възстановени от различните деноминации от протестантската реформация.
Чудили ли сте се някога как тези отделни църкви са избрали имената си? Някои са се нарекли според ръководната си структура. Епископален, например, означава, че епископите имат върховна роля в църквата, а конгрешански показва, че местните църкви или конгрегации сами вземат решения за развитието си. Други църкви са наречени по името на основателя си, като лутераните. Има и църкви, в чието имена са отразени важните истини, които проповядват. Такива са баптистката, наречена според вярването им в библейската форма на кръщение. Разбира се, всички християни, които се кръщават чрез потапяне, са баптисти в общия смисъл на думата и онези, които принадлежат към това тяло от вярващи, са баптисти в специфичния смисъл на думата. А сега нека лично приложим онова, което казахме. Ако вярвате във второто пришествие на Христос, бихте могли да гледате на себе си като на адвентист в общия смисъл на думата. Адвентистите от седмия ден са получили името си от две основни истини за Исус. Адвентист се отнася до факта, че Исус скоро ще се завърне. От седмия ден показва на хората, че този човек спазва деня, който почита Христос като Създател и Изкупител. Така че името адвентист от седмия ден прогласява истината за Исус, пренебрегвана истина, която трябва да бъде възстановена, за да се завърши реформацията. През последните 150 години адвентните вярващи прогласяват последните вести на предупреждение от книгата Откровение. От 60-те години на 19 век до днес, когато бе организирана църквата на адвентистите от седмия ден, нейни местни църкви се появиха в почти 200 страни по света. Знаете ли, че днес адвентистите са сред най-бързо разрастващите се християнски групи? Всеки ден повече от 200 новоповярвали се присъединяват към това семейство от вярващи. Световното членство е повече от 10 милиона. Освен, че прогласяват библейските истини, адвентистите от седмия ден винаги са се грижили за физическите и социалните нужди на хората. Те поддържат 460 болници и клиники по света. Като общност на служене предлагат и семинари за отказване от тютюнопушенето и редуциране на теглото, както и курсове по безместно готварство. Посредством Адвентната агенция за подпомагане и развитие АДРА, църквата незабавно реагира на бедствията във всички точки на света с дрехи, храна и медицински доставки. В много местни църкви има центрове за местно служене, където доброволци служат на гладните и бездомните. Адвентистите вярват в християнското образование и спонсорират около 5000 начални и средни училища, най-голямата протестантска енорийска училищна система в света, плюс повече от 90 колежа и университета. Те прогласяват Евангелието чрез радиопредаването «Гласът на пророчеството» и «Гласът на надеждата», както и телевизионните програми «Писано е» и «Вяра за днес». Какво мислите за сега за църквата на адвентистите от седмия ден? Чувствате ли се привлечени към това семейство от вярващи? Има солидни основания, поради които толкова много посветени християни се присъединяват към това общение. Те осъзнават, че адвентистите са събрали пренебрегваните бисери от светлина. Истина, първоначално проповядвана от апостолите и възстановена от реформаторите. Вярата в Исус на лутераните кръщението чрез потапяне на баптистите, интересът към духовното израстване и изпълнения с дух живот на методистите и харизматиците, зачитането на морала на католиците, седмия ден събота, защитавана от нашите еврейски предци и ценена от Исус и апостолите. Адвентистите от седмия ден са събрали всички тези истини в едно тяло на вярвания. Когато посещавате местната си църква, бързо ще откриете, че хората не са съвършени. Всяка група от християни има своите проблеми. Разликата е, че това е място, където няма да ви се наложи да правите компромиси с убежденията си за истината. Тук можете да израствате в разбирането си на Божието Слово и да се покланяте на Бога с пълния израз на вярата си. Сигурно ще намерите и много любов. Ще се запознаете и с нови приятели, които Господ е водил по същия път към истината, който сте изминали и вие. Скъпи приятели, какво наследство има за нас Бог, подчертавайки важните истини, възстановени от великите реформатори. И сега, в последната фаза на реформацията, все още преоткриваме истината. Нима, не би трябвало всички ние, независимо от каква деноминация сме, да продължим да следваме напредващата светлина. Това е Божието предизвикателство към будния и мислещ християнин.
Твърди възможно е да сте се запознали с нова истина. Бог ви издърпва от зоната на удобствата в зоната на куража. Но да предположим, че хората, които обичате, се противопоставят на онова, което Бог ви е предал. Тогава какво? Трябва ли да се откажете от истината? Нека да отгърнем на Матей 10 глава 37 стих. Който люби баща си или майка си повече от мене, не е достоен за мене. И който люби син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не вземе кръста си и не върви след мене, не е достоен за мене. Който намери живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Трудни думи, трудна любов от Исус, нашия приятел, нашия Спасител и Господ на съботата. Той ни е създал, Той умря за нас. На Него над всички останали ние дължим нашата лоялност и покорност. Хората, които обичаме, трябва да знаят, че ние сме най-вече ученици на Исус. Той е номер едно в живота ни. Наша привилегия и отговорност е да го следваме където и да ни отведе чрез истините на Словото си. Може би за сега хората, които обичате, няма да разберат как ви е водил Бог, но ако въпреки всичко му се доверите и си покорите на Словото му, те ще се пренастроят към новите ви убеждения. Всеки, който истински ви обича, ще се научи да уважава правото и нуждата ви да следвате Господа. Всичко се свежда до въпроса за религиозната свобода, свободата на съвестта. Междувременно, ако вярата ви се изпитва при покоряването на библейската истина, може да благодарите на Бога за тази благоприятна възможност да се подготвите за последната земна криза. По това време на скръб всяка душа ще бъде максимално изпитана. Може да решите още тук и сега, че каквото и да се случи, ще останете верни на вашия Бог. Наистина верни, но не от само себе си или не със собствените си сили. Той ни обещава: не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог, ще те укрепя. Да, ще ти помогна, защото аз, Господ твой Бог съм, който подкрепям десницата ти и казвам: не бой се, аз ще ти помогна. Прочетах от книгата Исаия, 41 глава, 10 и 13 стих. Спомнете си думите на Исус от Откровение, 2 глава, 10 стих. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някой от вас тъмница, за да бъдете под изпитание. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Най-хубавият ден в живота ви едва сега предстои. Ще погледнете нагоре към небето и ще видите Исус, идваш в цялата си слава, нетърпелив да ви отведе от дома, небето. Неговата одобрителна усмивка и приветствие ще ви накара да осъзнаете, че всичко, което сте преживели заради Него, се е струвало. Така че, ела Господи Исусе!
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубриката за вашето здраве, в която ще ви предложим коментар относно пълноценната почивка.
Удоволствие беше за нас да посетим Испания по три причини, казва доктор Върнан Фостър. След като съм прекарал повече от 15 години в испанско говорещи страни, аз се чувствам от дома си сред тази култура и език. За мен в Испания голяма изненада бе късната вечеря, наречена сена. Много испанци я започват и това е най-тежкото ядене за деня в 23 часа, за да продължат да ядат и след полунощ. Интересно би било да се изучат последствията върху здравето, свързани с този културен обичай. Вероятно това би посочило нуждата от промяна. Трябва да ви предупредя обаче за яденето на тежка храна точно преди заспиване. Всъщност, човек би трябвало да се въздържа дори от малка закусчица преди отиването в леглото. Най-добра почивка имат онези, които ядат последното си ядене най-малко 4 часа преди да заспят. Ако отидем в леглото с пълен стомах, ще се събудим пак уморени, дори да спим 11 и повече часа. Пълният стомах възпрепятства съня, а сънят възпрепятства храносмилането. Това е двупосочен път към умората. Затова тежкото ядене преди лягане е допълнителен стрес за нашите сърца. То увеличава количеството на мазнините в кръвообращението, като по този начин ни излага на опасността от сърдечна атака докато спим. Това е една от причините, около половината 52%, ако искаме да бъдем точни, от всички сърдечни атаки да стават по време на почивка или след нощен сън. Дори да се радваме на най-добро здраве, не трябва да прибавяме ненужни рискове. Ще се събуждаме много по-освежени след 7 или 8 часов сън, ако заспиваме с празен стомах. Ако пък и теглото ни е над нормата, прескачането на вечерното ядене ще бъде от голяма полза при смъкването на излишъците. Даже нормалният сън си има своите смущения. Много малко от тях са наистина сериозни, а повечето се поддават на лечение и подходящо овладяване. Едно от най-общите смущения при сън е синдромът на раздразнения крак. Характеризира се с ритмични потрепвания, помръдвания или мускулни тикове, които стават точно когато човек иска да се отпусне в здрав сън. Това състояние може да ни ограби съня или дори да ни изплаши. Понякога мускулното трепване се причинява от умора на мускула. Може би претоварените с работа крака се оплакват. Горещи апликации, масаж и почивка обикновено овладяват положението. В някои случаи помагат калциеви таблетки, взети през устата. Една незначителна доза хинин потиска мускулната чувствителност. Понякога причината е неврологична. Моторни сигнали биват изпращани до нервните окончания, произвеждащи мускулни контракции. А в други случаи, това може да се дължи на нарушено кръвообращение. Важно е да се определи диагнозата на това състояние, така че да може да се назначи подходящо лечение. Повечето хора са преживявали усещането на внезапно трепване, конвулсивно, рязко движение, точно когато заспиват. Всеки, който пада, инстинктивно се опитва да сграбчи нещо, да се хване от тук и скачането в леглото. Не се безпокойте от това усещане. То не е страшно. Едно от най-добрите лекарства за подобни случаи е съвсем просто. Направете кратка разходка преди лягане. Неутралната баня също помага. Някои хора имат непреодолими желания да заспят по време на будните часове. Даже и когато са спали пълноценно преди нощта. Това се получава много често по време на намалена активност или скука. Може обаче да се случи и по време на шофиране, при вземане на последния изпит в училище или работа в фабриката. Проблемът с честото заспиване се нарича нарколепсия. Тези периоди на сънливост обикновено са кратки, не по-дълги от 10-15 минути. Лечението с лекарства е незадоволително, макар с стимуланти като кофеин или риталин, да се постига до известна степен контрол. Лекарството, което в много случаи помага да си овладее нарколепсията, е един студен душ или фрикция с студена мокра ръкавица. Прилагането на това лечение два пъти дневно ще намали до минимум периодите на сънливост. Енергичната разходка също помага много. Какво да кажем за ходенето на сън? Това е много по-малко разпространено смущение на съня. Ходенето на сън, сомнамбулизъм, се случва по време на стадия на дълбокия сън. Няма специфично лечение на сомнамбулизма, но всичко, което ви релаксира преди да отидете в леглото, ще помогне, като например спокойно прекараното време, четенето, един неутрален душ и кратки разходки. Ако състоянието упорито продължава, може да се приложи психотерапия. Безсънието е най-разпространеният проблем, свързан с почивката, а също е най-сложният и труден за лечение. То се изразява или в трудно заспиване, или в упорито оставане в будно състояние. Може да има обаче и физически причини за безсънието, като например болка, глад, кашлица, чувство за студ или горещина. Всичко, което ви прави неспокойни и ви създава дискомфорт, очевидно има връзка с трудното заспиване или оставането в будно състояние. Понякога самият страх от безсънието държи човек буден. Имаше един 38-годишен администратор, Дан, който твърдеше, че не можел да заспива сам. Дан трябваше да има под ръка жълтите си хапчета и да взима по едно всяка нощ, а понякога и две. Той не получаваше нужната почивка, понеже сънят му се дължеше на лекарствата. Без да му кажа, аз накарах аптекаря да замени хапчето му с млечна захар и жълти капсулки. В продължение на няколко нощи Дан имаше проблеми с заспиването, но след това започна да спи през цялата нощ. След две седмици се чувстваше много по-добре и много по-отпочинал. Беше ми безкрайно благодарен за сънотворните хапчета, които му бях предписал. При следващата визита аз казах на Дан какво съм направил и че сега той просто спи естествено без лекарства. Преглътна трика, който му бях скроил. Убеди се, че не се нуждае повече от лекарства. И сега си живее естествено, спи си през цялата нощ, без тези хапчета, които употребяваше. Употребата на плацебо, т.е. безвредно вещество без лечебен ефект, предписвано за успокоение на пациента, не е нито нечестно, нито манипулация на пациента. Знаем, че плацебото предизвиква вяра в предписаното лекарство. А вярата е жизнено важно нещо за лечението. Когато е за успокоение на пациента, не е нито нечестно, нито манипулация на пациента. Знаем, че плацебото предизвиква вяра в предписаното лекарство. А вярата е жизнено важно нещо за лечението. Когато едно седативно, успокояващо плацебо бъде използвано, мозъкът на пациента е стимулиран да произвежда релаксиращи ендорфини, които могат да постигнат по-добри резултати, отколкото едно истинско лекарство. Употребата на лекарства не е начинът за отстраняване на безсънието. Вярно е, че някои могат да бъдат използвани за кратки периоди без да възпрепятстват бързия сън. Но лекарствата могат да бъдат причина за безсъние, даже и успокоителните. Спирането на някакво лекарство, независимо дали то е кокаин, алкохол, барбитурати или марихуана, също може да бъде причина за безсънието. Потискащите апетита лекарства, използвани за намаляване на теглото, могат да доведат до безсъние. Амфетамините са главните нарушители на съня. Но най-широко използваното лекарство, което допринася за безсънието, е кофеинът. Това вещество се намира в кафето, в чая, в напитките с кола и други напитки, съдържащи кофеин. 60 тона кофеин се консумират ежедневно само в Съединените щати. Това е една от причините процентът на безсъние в Америка да е сред най-високите в света. Около 50% от американците страдат от безсъние поне от време на време. Нека да поговорим как да се справим с безсънието. Засегнах накратко само някои от причините за безсънието. Но отстраняването не е лесно. Макар най-разпространеното лечение днес да е медикаментозното, аз мятам, че това е пряк път, който води до никъде. Той лекува по-скоро симптомите, отколкото самият проблем. Най-ефикасните хапчета за сън всъщност намаляват бързия сън, толкова жизнено важен за изпълненото с енергия здраве. Ако твърде често страдате от безсъние, трябва да се направите цялостни медицински изследвания. Ако те не разкрият източника на проблема, можете да помолите вашият лекар да ви насочи към съответната лаборатория. Отговорни за безсънието в повечето случаи са психиатрични и психофизиологични фактори. След като веднъж се установи диагнозата, трябва да се приложат специфични мерки. Следният план обикновено води до ефективно лечение на безсънието. И така, какво можете да направите? Най-често при леки или нередовни случаи на безсъние, следните съвети могат да си окажат много полезни. Поне си заслужава да си опита. Може да си установите редовен всекидневен режим. Ставайте от леглото по едно и също време всяка сутрин. Отивайте в леглото по едно и също време всяка вечер. независимо дали ви се спи или не. Независимо дали незабавно ще заспите или не. Може да си установите редовен режим на хранене. Изяждайте лека вечеря, за предпочитане 4 часа преди лягане. Не пийте течности по време на храненето и избягвайте подправките в храните. Не яжте нищо, след като сте изяли вечерята си, особено точно преди лягане. Можете да избягвате напитки, съдържащи кофеин, кафе, чай, кола, течен шоколад и други подобни. Не употребявайте алкохолни напитки. Помнете, че алкохолът потиска най-важният за вас бърз или парадоксален сън. Съставете си редовна програма за физически упражнения. Това е особено важно за онези, чиято работа е седяща или е свързана с емоционална и умствена умора. Една кратка разходка след вечеря в продължение на половин час може да се окаже много полезна за нощния сън. Изчакайте поне един час след ядене, преди да направите някои по-усилени упражнения. Можете леко да затоплите тялото си, това е много полезно лекарство срещу безсъние. Глътнете нещо топло, безалкохолно, без кофеин или вземете хладък душ или вана. Воден масаж при 38 градуса е идеален. Опитайте се да спите там, където е спокойно. Намалете до минимум шумовете, смущенията във вашето обкръжение. Някои хора спят дълбоко край шум на железопътна линия или фабрика, но повечето от нас не могат да изключат шума около себе си. Опитайте се да използвате шумозаглушители или запушалки за уши. Бъдете сигурни, че стаята, в която спите, е добре проветрена. Избягвайте течението, но в стаята да има поне малко проветрение чрез прозорец в нея или в съседната стая, откъдето да влиза въздух. Опитвайте се да броите бавно. Не е нужно да броите вашите благословения или овце. Просто бройте секундите. Може би ще мине минута или две преди да заспите. Не се безпокойте, ако останете будни известно време. Практикувайте релаксиращите техники. Ако останете спокойни и отпуснати в продължение на 6 или 7 часа, това ще бъде достатъчно възстановителна почивка за през следващия ден. Избягвайте физическо или умствено натоварване към края на деня. Избягвайте възбуждащи телевизионни програми или филми точно преди лягане. Не влизайте в спорове. Опитвайте се да се примирите с членовете на семейството. Едва ли има нещо, което може да смути съня ви повече, отколкото чувството за вина или отчуждаването от любимите хора. В някой случай употребата на известни храни може да бъде ценна. Има съобщение, че никотинамидът активизира рецепторите за диазепама. Вземането на по-големи дози може да се окаже полезно. Ако нивото на серотонин в мозъка ви е ниско, вземането на триптофан, съчетан с витамин С и B6, може също да помогне. Друга полезна добавка е магнезиевият карбонат или оксидатът. Магнезият е минерал, не е лекарство. Всички се вземат преди лягане, но ако все още не можете да заспите, не се обесърчавайте. Спомнете си Наполеон. Той е спал още по-малко от вас, а завладя цяла Европа и Едисон. Ако се обезкуражите, тогава светнете електрическата кружка, която той е изработил. И почитайте малко. Може пък и вие да сте гении.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.